Este ora 9:05, știrile se opresc aici. Începe acum Jurnal Militar cu Gabriela Saxa. Bună dimineața, Gabriela, ce ne-ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Nicoleta Turcu, mulțumesc. Iată, săptămâna aceasta avem din toate câte puțin, cum ar spune cineva. Vorbim despre aviația militară, despre geniștii militari sărbătoriți ieri pe 31 mai. Avem aici chiar un portret al mareșalului Prezan, care a fost ofițer genist, o descriere făcută de Olga Macarie, nepoata mareșalului. Nu lipsește nici marina militară, dar toate astea de acum și până la ora 10 începem după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața din nou, ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Vă spuneam un pic mai devreme că ediția de azi este una plină. Sunt rubricile de actualitate militară și misiuni internaționale, iar pe lângă interviul cu Olga Macarie, nepoata mareșalului Constantin Prezan, despre care vă spuneam mai devreme, mai avem câteva înregistrări de la Bookfest, acolo unde editura militară are expuse printre altele și lucrări premiate, cum ar fi cartea Noi am luptat la Cotul Donului, scrisă de Ionuț Mihăiță Ocoleanu și Marius Daniel Bojor, dar și un reportaj de la primul concurs de drone adresat studenților din academiile militare din țară. Și pentru că suntem la început de Jurnal Militar, vă invit să luăm o gură de cafea și să ascultăm Beautiful Things de la Benson Boone.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God, don't take these beautiful things that I've got. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might. Oh God, I need these beautiful things that I've got.
Bună dimineața din nou, ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Statul Major al Forțelor Aeriene are începând de luni un nou șef. Este vorba despre generalul major Leonard Gabriel Baraboi, care de-a lungul carierei a fost pilot pe MiG-21, apoi pe varianta modernizată MiG-21 Lancer, dar și pe IR-99 Shoim, aeronavă pe care a fost și pilot instructor. A comandat două unități militare, este vorba despre baza aeriană 95 de la Bacău și baza aeriană 71 de la Câmpia Turzii, iar Ultima funcție îndeplinită a fost de locțiitor al șefului statului major al forțelor aeriene. Am fost luni la ceremonia care a avut loc la sediul statului major al forțelor aeriene. Haideți să aflăm care sunt primele gânduri imediat după învestire ale generalului major Leonard Gabriel Baraboi.
Încă de pe băncele liceului militar, când ni s-a spus povestea că fiecare elev de liceu militar are bastonul de mareșal, am îndrăznit să visez. Bineînțeles că doar îmi doream, dar peste ani, step by step, funcție cu funcție, mi-a surâs soarta și am fost investit în funcția de șef al statului major al forțelor aeriene. O funcție onorantă, dar care vine și cu foarte multe obligații. Așa cum am spus și în speech, doar împreună cu colegii din forțele aeriene, am convingerea că avem resursele necesare, atât materiale cât și umane, să ne îndeplinim cu succes misiunea, astfel încât la finalul zilei să putem raporta cersenie.
Ce vă propuneți pentru forțele aeriene române?
În primul rând, dotarea forțelor aeriene cu cea de-a doua și a treia escadrilă de F-16, pe care ne propunem să le operaționalizăm cât mai curând posibil, bateriile 2, 3 și 4 Patriot, bateria a doua săptămâna viitoare în cadrul exercițiului Rammstein Legacy va fi operaționalizată prin executarea trageri reale și, bineînțeles, urmează 3 și 4 până la mijlocul anului viitor. Nu doar acestea sunt programele, am amintit doar cele mai importante. Avem programe de modernizare a IR-ului 99, avionul de antrenament. Continuăm cu modernizarea elicopterelor. Avem multe proiecte. Persoanele cele mai importante sunt multe. Consider că fiecare persoană care îți trece prin viață, chiar doar pasager, este o persoană care te sculptează, te modelează. Bineînțeles, nimic nu era posibil fără sprijinul necondiționat al familiei, părinții, fiul, dar mai ales soția. Ea a fost întotdeauna, cum îmi place mie să spun, jumătatea mai bună. Centrul de greutate, dacă doriți. Pentru că atunci când vii încărcat după o zi plină, ajungi acasă și găsindu-o cu zâmbetul pe buze, pregătindu-ți banală cină, simți că bateriile sunt deja pline.
A fost generalul major Leonard Gabriel Baraboi, noul șef al statului major al forțelor aeriene. Tot în cursul zilei de 27 mai, luni, a fost numit în funcție noul director al statului major al apărării, generalul de brigadă Valentin Brânzei, promovat din echipa de comandă a comandamentului Corpului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu. Iar pe 28 mai, comandorul Emil Florian Tecuceanu a fost numit comandant al bazei 90 transport aerian din Otopeni, comandorul Tecuceanu fiind unul dintre cei mai experimentați piloți de aeronave de transport ale armatei române. Continuăm jurnal militar cu cele mai importante evenimente care au avut loc în mediul militar în această săptămână. Aflăm printre altele din rubrica realizată și prezentată de Adrian Gâtman despre achiziția lansatoarelor HIMARS, dar și despre intenția Spaniei de a trimite în Ucraina rachete Patriot.
Actualitatea militară.
Joi a fost inaugurat la Aerostar Bacău Centrul Național de Mentenanță pentru Sistemele de Rachete HIMARS. Potrivit reprezentanților companiei, centrul va asigura costuri operaționale mai mici pentru aceste echipamente. Prezent la inaugurare, ministrul apărării Angel Tâlvăr a arătat că centrul este o realizare de excepție a colaborării dintre firma românească și producătorul american Lockheed Martin.
Înființarea acestui centru creează oportunitatea ca țările din regiune, ale căror armate sunt dotate cu aceste sisteme, să-și trimită tehnica pentru mentenanță sau reparații. Aici este o realizare de excepție care pune țara noastră pe harta mondială a facilităților de mentenanță și suport logistic pentru unul dintre cele mai performante și avansate sisteme de artilerie din acest moment.
România a achiziționat 3 sisteme HIMARS la câte 18 instalații de lansare, fiecare printr-un contract de 1,5 miliarde de dolari. Primul dintre sisteme este funcțional, iar un al doilea se află în curs de operaționalizare. Lansatoarele HIMARS pot lovi ținte terestre aflate la o distanță de până la 300 de kilometri. 500 de militari români și aliați au participat la exercițiul Dacian Strike 24 condus de Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Exercițiul a fost de tip întrunit de comandament cu trupe în teren și s-a desfășurat concomitent în poligoanele Smârdean din județul Galați, Capomidia din județul Constanța și Novoselo din Bulgaria. La antrenamente au luat parte militari din Brigada Multinațională Sud-Est, Divizia 82 Aeropurtată Americană, Grupul de Luptă NATO din România, elementul înaintat al Brigăzii Franceze dislocat în țara noastră și din Regimentul 52 Artilerie și Brigada 282 Blindată. În exercițiu au fost implicate aeronave IR-99 Shoim și IR-330 Puma Sokat ale forțelor aeriene române și avioane de luptă britanice Eurofighter Typhoon. Îl ascultăm pe colonelul Ciprian Balica, șeful de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est.
Scenariul exercițiului prevede o ripostă ofensivă a unei alianțe defensivă prin natură pentru respingerea unei agresiuni inamice pe teritoriul aliat. Suntem într-o familie NATO și ne bazăm pe aceleași standarde de operare. Militarii au reușit să uniformizeze procedurile, ducând la executarea unui exercițiu integrat.
Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, s-a aflat timp de două zile într-o vizită oficială la Oslo, unde a avut consultări cu omologul norvegian Anne-Mari Anerud. Cei doi demnitari au discutat despre situația de securitate regională pe fondul războiului din Ucraina, stadiul cooperării bilaterale și despre pregătirea summitului NATO de la Washington din luna iulie. S-a convenit continuarea dezvoltării relațiilor în domenii precum instruire, educație și colaborare tehnico-militară. Unul dintre subiectele discuției a vizat derularea contractului de achiziție a aeronavelor F-16 din Norvegia. România a cumpărat de la guvernul norvegian 32 de avioane de luptă de acest tip, primele 6 ajungând deja în țara noastră. Mândru de părinții mei a fost evenimentul special pregătit joi în capitală de Ministerul Apărării Naționale pentru copiii militarilor decedați sau răniți în misiune externă și în teatrele de operații. Cei mici au avut acces la spații de joacă și de tir cu arcul, precum și la trasee de cățărare și la grădina zoologică. Organizatorii au pregătit și standuri interactive cu tematică militară. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului cu sprijinul Asociației Oameni Națiune Onoare Respect. În perioada 1996-2022, România a pierdut 30 de militari în misiunile din teatrele de operații. Alți 90 de militari au fost răniți, iar 146 au suferit diverse afecțiuni medicale. Spania intenționează să trimită rachete Patriot și tancuri Leopard în Ucraina ca parte a unui pachet în valoare de 1,13 miliarde de euro care mai include echipamente antidrone și muniție. Anunțul a fost făcut în timpul unei vizite oficiale a președintului ucrainean Volodymyr Zelensky la Madrid, unde s-a întâlnit cu premierul Pedro Sanchez și cu regele Felipe. Și Belgia a anunțat că va dona Ucrainei 30 de avioane F-16, astfel că numărul total al avioanelor de acest tip pentru Kiev ajunge la 85, toate de la țări europene. 24 din Olanda, 19 din Danemarca și 12 din Norvegia, care mai oferă încă 10 pentru piese de schimb. Iar Suedia va trimite Ucrainei un ajutor militar în valoare de 1,3 miliarde de dolari, care va contribui în principal la întărirea apărării aeriene.
Jurnal Militar continuă. Vă mai spun că soldații profesioniști din cea de-a doua serie recrutată în acest an de Ministerul Apărării au depus ieri jurământul militar. La ceremoniile desfășurate cu această ocazie în mai multe garnizoane din țară au participat peste 1500 de militari. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost prezent la festivitățile desfășurate la Timișoara.
Sunt mândru și onorat să fiu alături de dumneavoastră în acest moment unic în viața fiecărui militar. Ați decis să fiți partea armatei, instituție fundamentală a poporului român. Începând de astăzi, v-ați angajat solemn că veți îndeplini misiunea sacră de apărare a țării, chiar cu prețul vieții. Ziua jurământului militar va deveni o amintire de suflet. Vă felicit cu prilejul depunerii jurământului militar.
Front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? This is a life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Amy McDonald s-a auzit la Radio România Actualități. Bună dimineața din nou! La Jurnal Militar continuăm cu veștile de la militarii români care sunt în Portugalia și Germania, dar și în Polonia, acolo unde au preluat de o lună de zile misiunea artileriștii antiaerieni din Focșani. Teodora Mazere are detalii.
Misiuni internaționale.
Deschidem ediția de astăzi cu vești din baza aeriană Beja din Portugalia, unde un contingent format din 35 de militari și 3 aeronave F-16, aparținând bazei 86 aeriană Borcea, acționează alături de parteneri din 12 state în cadrul exercițiului RIALSO-24. Condus de forțele aeriene portugheze, evenimentul înglobează pentru prima dată și exercițiul Hot Blade, destinat elicopterelor, creându-se astfel un mediu operațional complex pentru piloții participanți. Cu detalii vine capitanul Alex Berazco, pilot în cadrul escadrilei 53.
RIALSO Hot Blade implică un număr mare de aeronave ale forțelor aeriene portugheze, cum ar fi avioane de luptă F-16, sisteme de apărare aeriană, nave, elicoptere, avioane de transport, cât și de antrenament. Colaborarea strânsă și eficientă cu toți ceilalți participanți se bazează pe comunicare deschisă, respect reciproc pentru capacitățile și procedurile fiecărei forțe aeriene, contribuind la o mai bună înțelegere și cooperare în cadrul alianței.
Rămânem pe continentul european și vorbim despre exercițiul Combined Reserve, desfășurat în baza Hohenfels din Germania, care presupune testarea capacității operaționale a unităților și marilor unități participante în vederea ducerii operațiilor militare în context întrunit și multinațional, conform standardelor NATO. Un punct de comandă de nivel divizie, aparținând diviziei 2 Infanterie Jetica, a fost dislocat în afara țării pentru a participa la acest exercițiu multinațional. Amănunte ne oferă sublocotenentul Daniel Nândran, ofițerul de informare și relații publice al structurii românești.
Obiectivele de instruire vizează exersarea în context multinațional întrunit a unor procese complexe specifice la nivelul unui punct de comandă, cum ar fi procesul de planificare în timp scurt, procesul de management al țintelor, procesul de integrare aeroterestră și conducerea operațiilor curente.
Din Germania ajungem în Polonia, unde, la o lună de zile de la preluarea misiunii, artileriștii antiaerieni focșeneni se antrenează alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi din cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Despre evenimentele din ultimele zile ne vorbește locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului Sky Guardians.
Săptămâna aceasta a avut loc un eveniment foarte important pentru Battle Group și anume ceremonia de transfer de autoritate a comenzii grupului de luptă NATO din Polonia. La această ceremonie au participat toate detașamentele din cadrul grupului de luptă și reprezentanții ai autorităților publice poloneze.
Teodora Mazere, mulțumim, și tot la capitolul acesta vă mai spun că s-au împlinit 10 ani de la semnarea protocolului între statul major al forțelor aeriene prin Muzeul Național al Aviației Române și reprezentanții din Republica Slovenia privind donarea către Parcul de Istorie Militară din Piuca a unei aeronave IR-93 Vultur. Avionul IR-93, fabricat în 1986, și-a încheiat cu succes serviciul militar în 1997, iar din 2014 reprezintă România în muzeul din Slovenia. Din delegația română condusă de șeful statului major al forțelor aeriene, generalul major Leonard Baraboi, au făcut parte locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, generalul major Valeriu Roșu, precum și reprezentanții ai asociațiilor de piloți militari veterani din țara noastră, unii dintre ei implicați în urmă cu un deceniu în proiect. Ambasadorul României în Slovenia, excelența sa Alexandru Grădinar, interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Mă bucur foarte mult că am reușit să organizăm acest eveniment. El s-a născut practic după o întâlnire pe care am avut-o cu membrii Asociației Piloților Sloveni anul trecut în octombrie și spunându-mi că se împlinesc 10 ani de la donarea avionului IR-93 Muzeului Militar din Piuca, ne-am gândit să organizăm o sărbătoare. Cum vedeți în jurul nostru, s-a adunat foarte multă lume la Piuca. Am devenit și de sprijin consistent din partea Ministerului Apărării Naționale din România, care a fost reprezentată de o delegație extrem de consistentă și la nivel înalt, și bineînțeles de o prezență a autorităților slovene, care practic a contribuit și contribuie la succesul acestui eveniment. Este o țară deosebită, e o țară extrem de verde, o țară curată, o țară în care locuitorii pun foarte mult preț pe natură. Cred că este primul lucru, dacă îi întrebați ce apreciază cel mai mult și pe ceea ce pun preț, este natura în Slovenia.
Ascultați Jurnal Militar cu Gabriela Saxa.
Intră vulpea de in, intră noaptea lumin. Am sărutat un obraz într-o livadă de măslin. Trece an după an, trec lumin pe tavan. Am zâmbit prea târziu, am tras târziu de volan.
Sat după sat, de la Robin and the Backstabbers, am ascultat aici la Radio România Actualități, Jurnal Militar, merge mai departe. Academia Forțelor Aeriene a organizat săptămâna aceasta Military Student Multirotor Fest, primul concurs de drone adresat studenților din ciclurile de licență, masterat și doctorat de la Academiile Militare din țară. Cu această ocazie au participat în calitate de invitați speciali și colaboratori ai Universității Transilvania din Brașov și ai Universității Tehnice Gheorghe Asachi din Iași, care și-au prezentat tehnica dezvoltată de ei, fără a fi însă ierarhizați în concurs. Care au fost probele pe care le-au parcurs concurenții, dar și perspectivele acestui aparat fără pilot dirijat de la sol, aflăm în minutele următoare. Primul care ne vorbește este chiar inițiatorul și coordonatorul concursului, un reportaj de Sorina Vrânceanu.
Colonel conferențiar universitar dr. Cătălin Cioacă, prodecan pentru învățământ, Facultatea de Management Aeronautic, Academia Forțelor Aeriene Heliconda. Concursul constă în două probe. Prima probă reprezintă largarea unei încărcături explozive simulate la punct fix. Altitudinea minimă de lansare 60 de metri. Sunt trei cercuri concentrice. În funcție de punctul de impact al încărcăturii explozive, se vor acorda punctaje conform regulamentului de concurs. A doua probă, căutarea, identificarea unor ținte în câmp tactic. Zona de căutare este furnizată echipelor la începutul concursului. Vor fi câteva obiective, nu se cunoaște numărul acestora pentru a rămâne o surpriză și o provocare pentru echipe.
Sunt sublocotenent doctorant inginer Nacu Ionuț Mihai de la Academia Tehnică Militară Ferdinand I București.
Cum a fost coordonarea de la sol, având în vedere și condițiile meteo, cât de aproape v-ați atins obiectivul?
Am fost relativ aproape de centrul cercului, vântul a fost destul de puternic, dar am reușit să vedem niște corecții la partea de antrenament dinaintea probelor.
În specialitatea pe care o aveți în Academie, faceți în mod curent acest lucru?
Da, facem. Eu personal, ca specializare, sunt de echipamente și instalații de aviație. Mă ocup de partea de avionică. Încă de la anul 2, anul 3 am început să studiez partea de piloți automați. M-a pasionat și mi-a plăcut și îmi place în continuare. Chiar la licență am încercat și am dezvoltat un pilot automat propriu, care a și zburat. După care masterul l-am continuat pe sisteme de control gimbal, ca să putem avea și cameră, și acum la doctorat încerc să le reunesc și să am produs cât mai frumos. Sper să reușesc să fac navigație fără GPS, doar bazată pe procesare de imagine.
Sunt student caporal Teodor Giurgică, sunt student în cadrul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Bolcescu din Sibiu și mă pregătesc în cadrul specializării inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare. Ne-am propus și am acceptat provocarea de a construi de la zero o dronă care este de fapt un UVS, un sistem nepilotat de la bord, al cărui research am început să-l facem încă din lunile noiembrie și până în acest moment am reușit să-l aducem în stare de a fi funcțional și de a avea multiple funcționalități care sunt aplicabile în diferite situații. Este o joacă. Noi vrem să rămânem copii cât mai mult, doar că jucăriile noastre sunt mai serioase, mai mari și mai scumpe.
Student caporal Ilie Luca, student în cadrul Academiei Forțelor Aeriene. Ne prezentăm la concurs cu o dronă octacopter cu formă în V. Prima noastră experiență a fost cu un concurs organizat în cadrul Zilelor Mecatronicii la București, la Politehnică, un concurs destinat pentru toate facultățile de mecatronică, la care am fost invitat special. Acolo, la punctaj, am ieșit pe locul 3, am zis că avem potențial de a dezvolta sisteme zburătoare fără pilot la bord și am zis să participăm și aici, mai ales că e o premieră pentru toți studenții militari, n-a mai existat un concurs de acest gen până acum. Momentan ne bazăm pentru sistemul de largare cu o transmisie video analogică pe niște ochelari FPV pentru a determina punctul fix în care aruncăm încărcătura și pe o cameră pentru supraveghere. Sperăm să îmbunătățim drona cât mai mult pentru ca în viitor să o facem posibil operațională și a dezvolta mai multe proiecte în jurul ei.
Sunt student caporal Ciurbe Diana, anul 2 în cadrul Academiei Forțelor Aeriene Herincoand din Brașov.
Colegii dumneavoastră ne-au spus că sunteți singura fată din echipă care s-a ocupat de designul dronei.
În primul rând m-am ocupat de proiectarea dronei într-un program de proiectare prin tutoriale pe internet. A urmat să facem piesele la imprimanta 3D, cât și la CNC am tăiat baza dronei. Toate acestea au fost proiectate și materializate de către mine. Este o pasiune personală. Noi în cadrul Academiei nu avem specializarea de ingineri, tot ce facem e în afara programului. Ne-am întâlnit cei patru care formăm echipa și prin ambiție am reușit să facem ce ne-am propus.
Mulțumim, Sorina Vrânceanu. Ei bine, clasamentul primului concurs de drone adresat studenților din Academiile Militare arată așa. Locul 1, Academia Forțelor Aeriene din Brașov, locul 2, Academia Tehnică Militară din București și locul 3, tot Academia Forțelor Aeriene Anricoandă din Brașov. Jurnal Militar continuă și vă spun că Muzeul Militar al Marinei Române a împlinit miercuri 29 mai 55 de ani de existență, eveniment marcat printr-o ceremonie în sala de conferințe Clio a Instituției de Cultură. Luni de la ora 18:30 puteți să ascultați la Radio Constanța câteva interviuri realizate de colega noastră Olivia Bucioacă de la evenimentul care a marcat 55 de ani de la înființarea Muzeului Militar al Marinei Române. Continuăm tot cu o aniversare. În fiecare an, pe 31 mai, în Armata României se sărbătorește Ziua Geniștilor Militari. Anul acesta s-au împlinit 165 de ani de la înființarea primei unități de geniu din Armata Română în Moldova, în baza aprobării date de domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Au fost multe aniversări în țară, iar pe 25 și 26 mai s-au desfășurat ceremonii militare și religioase dedicate maiorului inginer Panait Donici, considerat organizatorul trupelor de geniu din România. Ceremoniile au avut loc în județul Neamț, în Valea Ursului, la mormântul său, dar și la monumentul din curtea Bisericii din Horia, în apropiere de Roman, biserica pe care Panait Donici a ctitorit-o. Pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale puteți vedea imagini de la ceremoniile militare și religioase dedicate maiorului inginer Panait Donici. Iar o altă personalitate militară este mareșalul Constantin Prezan, care se distinge în mod deosebit prin felul în care a condus Armata Română în primul război mondial. Amintirea lui a rămas vie și datorită nepoatei sale, Olga Macarie, care a deschis un muzeu tocmai în fostul conac al mareșalului Prezan din Schineta, județul Vaslui. Și pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, pe 31 mai este Ziua Geniștilor Militari, se cuvine să amintim că mareșalul Constantin Prezan a fost ofițer genist. Colega noastră, Andra Barbul, a realizat un interviu cu nepoata mareșalului Prezan, Olga Macarie.
A condus, din punct de vedere tactic, bătăliile esențiale. Mărășești, Mărăști, a fost tot parcursul Transilvania, a ajuns, de fapt, în 90, am constatat că personalitatea lui era total necunoscut. Și după părerea domnului colonel istoricul Petre Otu, care a și scris o carte despre el, am spus că asta se datorește faptului că el a fost singurul ofițer care a luptat împotriva bolșevismului. Cred că era întâmplătoare treaba asta, dar a fost singurul. Deci a fost un atentat la Socola, la Iași, făcut de armata bolșevică care vrea să aresteze regele, tot guvernul și să distrugă tot. Și el a aflat în timp și s-a dus și a arestat și s-a anihilat. Și toate bătăliile din Transilvania și până au ajuns în Ungaria au fost sub tactica lui și a distrus primul stat comunist, Carlo Belacun. Când l-a numit mareșal, regele Carol i-a dăruit o casă, o casă foarte mare și foarte somptuoasă, n-a primit-o, a spus și i s-a reproșat că dacă vin delegații străine nu putea să le primească în casa în care stăteau, casa obișnuită. Asta era. Acum e centru antidiabetic în Caragiale 12. Și n-a vrut să o primească. A spus, da, o primesc cât sunt eu în viață și când mor, revine armate, revine statului, nu ne trebuie așa ceva. Când l-a numit mareșal, atunci când a primit titlul, a spus că nu consideră că merită acest titlu pentru că el a fost un soldat al patriei și a făcut datoria. Și a spus următoarea frază, datoria nu se plătește, nu se răsplătește. Și că o parte din acest titlu îl transferă subordonaților lui, ofițeri și general. Nu și-a asumat niciodată meritele unor ofițeri din subordinea lui. Și nu a știrbit niciodată meritele unor general. A avut o relație întotdeauna foarte bună. Era stimat și de aliați și de adversari. Pentru că era foarte diplomat și un om foarte ponderat. Nu se repezea nici cu vorba, nici cu fapta. În timpul războiului, da? Când se opreau armatele într-un anumit loc, prima lui grijă a fost soldatul, dacă este bine cazat, dacă are ce mânca, nu se ocupa de restul. Asta știu sigur. Și el nu, niciodată nu mi-a spus povești cu fete frumoși, cu sânzene, nu. El povestea tot timpul din timpul războiului. Și personajul principal era soldatul român. Nu era nici ofițerul, nici generalul. Patriotismul lui și curajul cu care înfrunta Așa de bine povestea scenele astea de război că aproape că te aștepta să auzi tune de tun. Era un foarte bun povestitor, dar nu se referea decât la actele de vitejie ale soldatului. A fost un bunic nu idilic, nici permisiv. Dar relația mea cu el a fost datorită lui și suplă și adaptabilă. Contactul lui cu armata sovietică roșie bolșevică l-a făcut să prevadă că eu în adolescență și în maturitate voi trăi în altă țară, în alt regim și că va trebui să mă pregătească pentru acest lucru, să mă pregătească să fiu nu o sarcină părinților mei, ci un ajutor, un partener. Și așa a și fost. Deci în copilărie îl admiram tot timpul. Acum, în adolescență și în maturitate, îi sunt recunoscătoare, într-adevăr. Am trăit în ordine și disciplină. N-am avut o copilărie ca alți copii, pentru că trebuia să învăț în fiecare zi câte ceva, dar nu-mi dădeam seama. Era un foarte bun psiholog și un foarte bun pedagog. Sistemul era de genul ăsta. Eram egală cu el. Îmi cerea părerea. Ce crezi despre lucrul ăsta? Cum trebuie făcut? Bineînțeles că nu o brodeam întotdeauna, dar mă corecta și înțelegeam. Această legătură a făcut ca să învăț rapid și într-un foarte scurt timp cum trebuie să mă descurc în ceea ce venea. Și dimineața pleca călare de cele mai multe ori. Nu putea să meargă cu șareta, că nu erau drumuri pe unde mergea călare. Și eu stăteam în față. Astea a fost cele mai frumoase amintiri, că îmi stătea în spate așa și când îmi spunea ceva, îmi spunea la ureche. Și nu scăpa absolut nimic. Îmi explica, uite, asta e așa și așa și așa. Niciodată nu l-am întrebat ceva care să-mi răspundă, nu acum, ești prea mică. Când a să fii mare am să-ți explic. Niciodată. A explicat întotdeauna orice prostie îl întrebam. Și asta, ideea asta că îmi cere mie părerea, vorbește cu mine, îmi dădea foarte multă importanță și acceptam un regim semi-militarizat. Îl acceptam de bunăvoie, nu mi era impus. Îmi plăcea chiar. Urmăream tot timpul să fac în așa fel încât să mă laude, măcar puțin, foarte rar lauda. Era foarte parsimonos la laude, da? Înainte de a muri, a încercat să mă pregătească că va trebui să trec acest test când va muri. El eram foarte legată de el. Eu n-am crezut, adică nu. Sau ziceam că s-a mânat așa zinedie. Și eram acolo când a murit, adică chiar eu l-am descoperit. Pentru că, v-am spus, copilăria mea a fost sub semnul ordinii și disciplinii. Toate mergeau ceas acolo. Ori în momentul în care am văzut că nu apare, am știut că e ceva. Și m-am dus, am spart ușa, era încuiat pe dinăuntru. Am spart ușa și stătea în genunchi, capul pe pat și capul era poza ei. A bunicii mele. Era un mariaj extraordinar. N-am mai întâlnit asemenea căsătorie și asemenea cuplu. Erau destul de mult diferiți. Diferența dintre ei era de 16 ani. Diferență mare. Era o diferență mare de educație. Ea era fata unui angrosist de cherestea, foarte bogat. Și a fost educată în mod special. Era domnișoara de onoare a reginei Maria. Știa trei limbi care le vorbea, le scria și le și citea. Adică le știa perfect. El nu avea o educație atât de mare, însă exista între ei o simetrie, se completau unul pe altul, își păzeau lucrurile sensibile, nu se atingeau de ele, comunicau fără vorbă, câteva să înțeleau una din priviri. A fost un mariaj extraordinar. N-am mai întâlnit așa ceva. Și au trecut perioade luciumate ale primului război mondial împreună și nu s-a întâmplat nimic. A rămas ea mult timp singură la moșie și s-a descurcat că el era pe front. Și a murit înaintea lui, a suferit enorm și a murit și a dus-o la schinetă. N-am mormântat-o aici, deși aveam cavou. Am mormântat-o acolo, într-un vârf de dea. I-a desenat crucea și a desenat crucea lui și a înfipt și crucea lui. Și în fiecare zi suia un deal destul de serios de suit. Și dacă îl iei pieptiș, mergi la 45 de grade. Și suia și stătea cu ea de vor. Îi spunea ce a făcut în ziua aia, ce n-a făcut, până cobora. Let's make tonight the weekend, I don't wanna wait. I don't wanna wait, I don't wanna wait.
I Don't Wanna Wait de la One Republic și David Guetta am ascultat la Radio România Actualități, jurnal militar pe final. Mai aveți timp până mâine să mergeți la târgul de carte Bookfest, organizat la Romexpo în București, iar pentru pasionații de istorie, la editura militară găsiți câteva cărți premiate. Cosmin Covei a fost prezent zilele acestea la standul editurii militare și a aflat de la directorul editurii, Marius Iorgulescu, care sunt cele mai interesante titluri.
Domnule director, ne vedem pentru a doua oară săptămâna aceasta. Ne-am văzut la premiile Regina Maria, unde ne-ați invitat la Bookfest. Iată că acum suntem la Bookfest, unde vă întrebăm cu ce titluri ați venit la această ediție Bookfest.
Mă bucur foarte mult că ați adus aminte despre premiile Asociației Naționale Culturilor Regina Maria, unde am primit două premii. Cu o săptămână înainte am mai primit alte două premii acordate de Fundația Culturală Magazin Istoric. Așadar, cărțile pe care le-am pomenit, cele premiate, sunt două națiuni vecine, România și Finlanda, relații româno-finlandeze, 1917-1947, este o lucrare foarte interesantă despre relațiile pe care le-a avut România cu Finlanda. Știți, România și Finlanda în tot timp au fost tratate, să spunem, comparativ, prin prisma faptului că au avut parte, prima jumătate a secolului XIX, au avut, să spunem, un parcurs aproximativ la fel, cu deosebirea, sigur, că după chiar cel de-al doilea război mondial, România a intrat în sfera de influență a Estului, da, a URSS-ului, iar Finlanda, din fericire pentru ei, au reușit să scape. O carte foarte interesantă, apărută la editura militară sub semnătura Ancăi Otu, un cercetător deosebit și foarte, foarte bun. Lucrarea lui Alin Spânu, Bătălia de la Stalingrad, studii, analize și memorii românești, bătălia despre care, sigur, mulți cercetători, mulți istorici sunt de părere că a reprezentat un punct major de cotitură în desfășurarea celui de-al doilea război mondial, acolo unde și armata română a participat și s-a comportat așa cum reiese din foarte, foarte multe lucrări pe care le-am publicat chiar și noi la editura militară. Tot anul trecut am mai scos alte două lucrări foarte importante pentru acest moment istoric, una dintre ele fiind premiată, așa cum am spus, de data aceasta de Asociația Culturilor Eroilor. Este vorba despre Noi am luptat în Cotul Donului a lui Ionuț Mihai Țocoleanu și Marius Daniel Bojor, o carte absolut excepțională pe care o recomandăm tuturor pasionaților de istorie. Și în fine, o a treia carte despre aceeași bătălie de la Stalingrad, o traducere din limba franceză, este vorba despre o lucrare semnată de Alexandre Ter, o viziune franceză asupra desfășurării bătăliei de la Stalingrad. În afară de aceste patru cărți pe care le-am prezentat, sigur, mai avem și multe alte noutăți. Este vorba despre o lucrare semnată de domnul general Stroie, un artilerist. Este vorba despre artileria română în războiul de independență, o lucrare senzațională care prezintă aproape 300 și ceva de pagini participarea artileriei române în războiul pentru obținerea independenței, deci 1877-1878. O lucrare pe care vă recomandăm, o monografie a mareșalului Constantin Prezan, este vorba despre ediția a doua, revăzută și profund adăugită, apărută sub semnătura domnului profesor Petre Otu, președintele Comisiei Române de Istorie Militară. O lucrare foarte, foarte bună, care, spuneam, la cererea publicului și la dorința autorului, a fost reeditată în această nouă versiune. Sigur, multe, multe alte lucrări pe care le puteți găsi la noi la stand. Vă așteptăm așadar până duminică seară la ora 9, suntem aici în pavilionul B2 al complexului Romexpo, la standul C15. Nu uitați, vă așteptăm și înarmați-vă cu cărți.
A fost Marius Iorgulescu, directorul editurii militare, și pentru că astăzi este 1 iunie, Muzeul Militar Național Regele Ferdinand I din București își deschide porțile pentru copiii mai mari sau mai mici cu o serie de activități. Intrarea pentru copii este gratuită, iar programul este de vară, între orele 10 și 18. Atât pentru această săptămână la Jurnal Militar, imediat după știrile orei 10 la Radio România Actualități începe Dimineți cu Soare cu Mihaela Ștefan. Gabriela Saxa sunt. Numai bine, la revedere!
faci tu, tată. Poveștile au fost scrise, sunt liniile din palme sau cărțile cu vise. Ce mai faci tu, tată? Mă cauți prin albume și anii-ți trec prin față ca timpul peste lume. Ți-au crescut și în lume ai zburat. Ce mai faci, copile? Nu te mai ascunde. Tu cauți fericirea și viața îți răspunde.